Godātie kolēģi, sākam šā gada 18. februāra 5. ārkārtas attālināto sēdi. Darba kārtībā likuma projekts grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numuru 934 LP. 13 izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā. Un budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Sveicināt vēlreiz saimnes priekšsēdētājas kundze un kolēģi un skatītāji un klausītāji. Budžeta komisijā esam cītīgi un aktīvi šodien strādājuši un izskatījuši arī šo likumprojektu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu otrajā galīgajā lasījumā. Kopā saņemt 12 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir no deputāta Gata Eglīša, paredz aizliegumu kreditoriem iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesu pietiekumu, ja pastāv noteiktas pazīmes, līdz 2021. gada 6. aprīlim. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir arī no deputāta Gata Eglīša, paredz, ka parādniekam nav pienākumu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesu pietiekumu, ja pastāv noteiktas pazīmes līdz 2021. gada 1. jūlijam. Komisijā ir atbalstīts arī otrais priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir no deputāta Piminova, un tas paredz aizstāt 62. punktā vārdu vienreizēju ar ikmēneša. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Piminovam.
Labvakar, cienījumās deputātas, godātie deputāti. Šis trešais priekšlikums un priekšlikums numur 4 ir savstarpēji saistīti. Likumprojektā noteiktais naudas atbalsts ir piešķirams, lai atvieglotu bērnu vecāku slogu ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu apstākļos. Tāpēc arī laika posms, kurā atbalstu ir plānots nodrošināt, beidzās ar COVID-19 izplatību izsludinātas ārkārtējās situācijas beigām. Tomēr bez ārkārtējās situācijas režīmā paredzētiem ierobežojumiem, kurus ministru kabinets veic, arī grozot lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, saimai pieņemot grozījumus COVID-19 infekcijas pārvaldības likumā iepriekšējā gada 18. decembrī, ministru kabinets ir saņēmis papildu deleģējumu noteikt ierobežojumus COVID-19 infekcijas izplatīšanas un izplatīšanas draudu gadījumā arī ārpus ārkārtējās situācijas, jeb pēc ārkārtējās situācijas beigām. Tikmēr acimredzami, ka infekcijas izplatīšanas vai izplatīšanas draudi var ievilkties arī pēc ārkārtējās situācijas beigām, un vecāku vajadzība pēc palīdzības paliks tikpat akūta. Tāpēc es aicinu valsti nerobežoties ar vienreizēju atbalstu, lai cik dasuns tas pat labam kādam liktos, bet uzņemties rūpes par personām, kas audzina bērnu un sniegt 63. panta noteikto pabalstu regulāri ik mēnesī līdz inficēšanas draudu pazūšanai. Es saprotu, ka summa 180 miljoni eiro jau ir liela. Un arī budžeta komisijas sēde, kolēģi uz to ir atkārtoti, man to norādīja. Tomēr arī pats likumprojekts rada jautājumus, proti, kāpēc, piemēram, vienreizēja atbalsta piešķiršana ir saistīta ar tādu nosacījumu, ka ārkārtējās situācijas beigas, kāpēc vispār likumā, kur jau ir atsaucē uz infekcijas izplatības seku pārvarēšanu, ir jānorāda, ka tas ir piešķirams tieši laikposma, kurš ir vienāts ar ārkārtējās situāciju. Gadījumā, ja atkārtošos vēlreiz, valdība noteiks ierobežojumus, kuri ilgs ilgāk, noteikti tas pašs problēmas paliks ģimenes arī pēc tam. Tāpēc es rosinu, vismaz gribētu to aktualizēšu problēmu, un lai gan mans priekšlikums ir izskatās, ka izaicinoši, tomēr to atbalstīt, lai pēc tam mēs varētu pie tā atkārtoti atgriezties, lai risinā šo problēmu jau būtiski un piešķirt lielāko summu, kas ir tagad, salīdzinājumā ar to, kas tagad ir noteikta likumprojekta ģimenes vajadzībām pēc ārkārtas situācijas beigām. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, lai arī sākotnēji Pimino kunga priekšlikums šķiet tāds provocējošs, izaicinošs, es tomēr gribētu norādīt, ka šajā priekšlikumā ir ļoti liela gudrība. Es piekrītu tam, ka šis atbalsts ir jāizmaksā katru mēnesi par to laiku, kamēr valdība jūk prātā no savas visapļautības. Jo tas kaitējums, ko valdība ir nodarījusi ģimenēm, nu, jau gandrīz gada garumā, ir kaut kādā veidā tomēr jākompensē. Un ja jums pietiktu drosmes atbalstīt šo priekšlikumu, tad visticamāk šis priekšlikums arī mobilizētu valdību savākties un izbeigt gan ārkārtas situāciju, gan arī ministru kabineta noteiktos ierobežojumus jau pēc mēneša. Jūs izmaksāsiet vienu reizi šo pabalstu, un jūs negribēsiet maksāt vēl, un tādēļ jūs vienkārši izbeigsiet mažoties ar visiem ierobežojumiem 25 kvadrātmetri, aizliegt interešu izglītību, aizliegt kameru šļūkšanu un visu pārējo. Tāpēc es atbalstīšu šo priekšlikumu, un es aicinu arī pārējos kolēģus arī no opozīcijas atbalstīt šo priekšlikumu, jo, kā jau teicu, tajā ir ietverta ļoti liela daļa šīs te, saprātīgas pieejas. Jo valdībai ir jāmaksā par to, ko viņa šobrīd dara. Šie visi pabalsti, šie dīkstāvs pabalsti, kas tiek izmaksāti cilvēkiem, viņi nav pietiekami pat nemaz. Jo, ja mēs runājam par tiem pašiem frizieriem, paņemsim, 300 eiro viņi saņem pabalstā, bet viņiem ir jāmaksā noma par studiju, kur viņi nomā. Viņiem taču kaut kur būs jāatgriežās, jā. Viņiem ir pastāvīgie līgumi ar piegādātājiem, kuriem, viņi tā kā ir jāizņem tomēr tas preces, regulāri, lai nebeigtos sadarbība. Un daudzas citas lietas ir nepieciešamas cilvēkiem, lai šo te pauzi, kuru valdība ir uzlikusi, kaut kā mēģinātu pārdzīvot. Un šādai atbildībai ir jābūt. Un arī noteikumi, likums par ārkārtējo situāciju pārēc to, ka personām ir tiesības vērsties valdībā ar aicinājumu tātad kompensēt visu šos ierobežojumu radītos zaudējumus, un valdībai nav tiesības atteikties no savu pienākumu. Tāpēc es arī uzskatu, ka par saviem lēmumiem, par savām muļķībām ir jāmaksā, kā mēs redzam, valdība nevienā brīdī pat nav ņēmusi galvā to, ko mēs šodien ar jums runājām šeit Saeimas sēdē. Turpina eksperimentēt, valkot aplīšus apkārt vistām un trīstūrīšus. Tagad mums būs atkal kārtējais efekts no tā, ka ir stiprāki ierobežojumi vienā citā sfērā. Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, lai cik varbūt kādam šis priekšlikums dīvains neliktos, bet tajā nav nekā dīvaina, jo pavisam drīz jūs nāksiet klajā, Butākums droši vien arī nāksiet klajā ar aicinājumu atbalstīt kārtējo reizi slīkstošo Air Baltic. Un tur gan jums nebūs jābaidās no tā, cik milzīgas summas tagad būs jāizdod no valsts budžeta, tāpēc, ka Air Balticam vajag naudu, bet ģimenēm ar bērniem pietiks ar vienu reizi. Es aicinu jūs atbalstīt, kolēģi, paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveiki vēlreiz, kolēģi. Jā, manuprāt, šis Igora Pimino priekšlikums nav izstrādāts pilnīgi, jo nav skaidrs, kāpēc ikmēneša pabalsts būtu nepieciešams tieši no šī brīža, jo, ja runājam par ārkārtējo situāciju, tad tā jau ir ilgāku laiku, un deputātam Igoram Pimenovam vajadzēja jau priekšlikumā paredzēt un noteikt to, ka faktiski šis pabalsts izmaksājums arī par mēnešiem, kur jau pagājušo. Jo, ja mēs varam vienreizējo pabalstu 180 miljonu aptuveni izmaksāt, es domāju, kāpēc gan mēs nevarētu arī par visiem iepriekšējiem ārkārtas situācijas mēnešiem arī izmaksāt šādu pabalstu. vienlaikus varbūt tās, ja cilvēks ļoti apmierina šāda kārtība, tad valdībai vēl varētu uzdot ārkārtas situācijas laiku pagarināt uz krietni vairāk mēnešiem, jo tad ar valdības darba novērtējums noteikti būtu daudz augstāks kā pašreiz. Tā kā aicinu šo neatbalstīt, un, jo manuprāt, nav izstrādāts korekti. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Protams, kad kāds valdības koalīciju pārstāvošs cilvēks saka, ka viņš domā, tas, protams, izraisa, ja ne sajūsmu, tad vismaz cerību šī Covid sakarā. Bet, Budan kungs, varbūt jūs pamēģināt paši no sākuma atbildēt, kāpēc tieši šobrīd, tieši tagad jūs izdomājāt samaksāt bērniem šos 500 eiro. Un tad jums būs arī atbilde, kāpēc mēs vispār par to tagad runājam. Pretējā gadījumā no jūs puses sanāk vai no liekulīgi, vai atvainojiet šizofrēniski. Viss tas, ko jūs pašlaik runājat. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dambrovskim.
Jā. Labdien, kolēģi. Man būtu liels lūgums Būtuna kungam. Mums tad, kad viņš protos būs gatavs, un es ceru, ka tas būs drīz, un labi sagatavosies šo jautājumu, mums pastāstīt, cik daudz tad viņš prasīs Air Baltica šo nākamo reizi. Tas būs katru mēnesī, tie būs atkal 300 miljonu eiro, vairāk. Labāk pastāstīt mums par šo, Būtuna kungs. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Es arī, kolēģi, gribēju vērsties pie mūsu cienījumā Butānu kunga kolēģi, kurš izteica dažādas piezīmes vai nevajadzēja vispār uz atpakaļējošu datumu. Ziniet, Butānu kungs, jums ir taisnība, vajadzēja ar atpakaļējošu datumu un vajadzējošos te atbalstu mehānismus daudz ātrāk, nevis tikai šobrīd, tad, kad valdības darba vērtējums jau ir tuvu kaisloķu līmenim, tad tikai pamosties, kolēģis saņo vajadzējušos te atbalsta veidus, un tas, ko ir iesniedzis Pimenov kungs, manuprāt, ir ļoti atbalstām. Jūs, protams, komisijā izskanētie daudziem miljonu, ko tas maksātu, bet tāpat laikā šī priekšlikuma būtība, kā jau minēja Sipaņenko kundze, ir vērst uzmanības to, ka šie atbalsta mehānismi būs vajadzīgi arī turpmāk, un ne jau kamēr būs šī te ārkārtas stāvoklis spēkā, bet tik ilgi, kamēr būs šie te ierobežojumi spēkā. Arī pēc ārkārtas stāvokļa ierobežojumi vēl var pastāvēt. No šiem cilvēkiem šis atbalsts būs vajadzīgs. Šis, par ko mēs balsosim šodien, ir tikai sākums. Paldies.
Vārds deputātei Dubovai Švecovai.
Jā, paldies, kolēģi. Nu, Būtuna kungam nevajadzēja uzstāties, manuprāt, jo viņš sarunāja tādas lietas. Es komisijas sēdes laikā atturējos, jo patiešām tas finansiālais ieguldījums šajā priekšlikumā ir pietiekuši iespaidīgs. Bet kontekstā ar Būtuna kungu un viņa argumentāciju, kāpēc neātrāk? Kāpēc valsts sēdz jaunas konservatīvas partijas izklaides vai, es nezinu, kā nosaukt to delikāti, Bordena kunga atrakcijas attiecību uz Ventspils brīvostu un attiecību uz to, ka tagad no valsts papildus līdzekļiem bija nepieciešams budžeta komisija izskatīt un 15,3 miljonus piešķirt papildus, lai nodrošinātu aizdevumus. Jo visas bankas, kas finansēja šos projektus Ventspils brīvostā, atteicas to darīt. Tas ir vistiešākā veida kaitnieciska darbība, ko izdarīja jaunas konservatīvas partijas politiskais spēks un līderis kā tāds. Un tagad visi iedzīvotāji nodokļu maksātāji ir līdzatbildīgi par tādām izgājieniem. Kas tas ir? Un tagad, kad mēs runājam par tiešām atbalstu iedzīvotājiem, kurš ir vienreizējis, teiksim tā, maigi izsakoties, sakas tāda demagogijā no jaunas konservatīvas partijas un Būtuna kunga. Pat tiešām mēs 200 miljonus ieguldam Air Baltica un vēl visticamāk tikpat ieguldīsim dzelžos. Mēs to 200 miljoniem ieguldīsim un ieguldījam jau dzelzceļa, kur ir briesmīga stāvokļa un visticamāk, ka turpmāk būs dotējams no valsts budžeta līdzekļiem un arī no nodokļu maksātāju līdzekļiem. Saprotiet, par politiskiem izgājieniem, ko ir nodarījusi patiesība valsti jauna konservatīva partija, maksā visi iedzīvotāji, maksās tie bērni, kuriem tagad mēs lemjam par atbalstu ar ģimenim. Nu, tas ir nonsens. Tāpēc laikam nāksies atbalstīt Piminava kunga priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Globzemam.
Ziniet, ko Butāna kungs ar likumu vajadzētu pieņemt? Par likumu vajadzētu pieņemt, ka jūsu transporta kompensācija pie jūsu 3 un cik tur tūkstošu algas, ko jūs prasat vēl saimā, 40 eiro vai cik, arī būtu jāpiešķir bērniem. Un es ceru, Butāna kungs, vismaz krīzes laikā jūs esat daļu. Un kaut vai daļu, es zinu, ka jums vajag vairāk, bet kaut vai 20 eiro no šīs transporta kompensācijas pārskaitīs bērniem. Pirms jūs aizrādat Pimeno kungam, vai vajadzēja Latvijā bērniem pabalstus? Jā, to 11 eiro un cik tur to santīmu vietā Latvijā bērniem jau gadu desmitiem vajadzēja pabalstus, atbalstu, lai bērni gribētu piedzimt Latvijā, Butāna kungs. Tad, kad jums būs bērni, tad jūs to sapratīsiet. Kamēr jums nav, es jums ieteiktu savu muti pievaldīt. Paldies.
Tā, Globzem kungs, es jums izsaku aizrādījumu. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, es vēlos piebilst, ka Butāna kunga politiskais spēks ir vainīgs pie tā, ka bērniem šie 500 eiro, ļoti daudzām ģimenēm šie 500 eiro pieliekot vēl savu naudiņu, vismaz 100, būs jāmeklē šie datori priekš skolas nodarbībām, jo viņi joprojām nav saņēmuši nekādu atbalstu, nekādu datoru no Izglītības zinātnes ministrijas. Un nevajag vainot pašvaldības, jo pašvaldības vienkārši šīs lietas nodot tālāk ģimenēm. Jūs neesat nodrošinājuši datorus ļoti daudzām Latvijas ģimenēm. Ļoti daudz. Un mēs saskaitīsim, cik ģimenes jūs esat apkrāpuši. Tāpēc šie 500 eiro, par kuriem jūs tik ļoti cepaties tagad un kurus jūs tagad reklamēsiet uz katra staba, lielākā daļa ģimeņu tiks notērēti tam jūsu neizdarības sēku likvidēšanai. Un vēl, Butāna kungs, es saprotu, ka jūs esat griezušies pie tiem pašiem speciālistiem, par kuriem jūs runājāt, tad, kad mēs runājām par masku lietām bērniem. Es atceros jūsu citātu, bet šis citāts nav iekļauts Saeimas stenogramā, jo viņš ir pārāk rupšs. Jūs teicāt, ka, ja jūs gribat griezties pie ārsta, jūs ejat pie Skrides kunga, bet ja jūs gribat griezties pie tiem tā saucamajiem speciālistiem, daļ un tālāk punkti, ja jūs toreiz neviens neaizrādīja, tad jūs griežaties pie viņiem. Es redzu, ka jūs esat saņēmis pamatīgu konsultāciju pie tiem daļ trīs punktiņi, un jūs šoreiz ļoti labi izpildījāties. Mēs lūdzu nāciet vēl un stāstiet, mēs ļoti gaidīsim jūsu argumentus. Paldies, es aicinu balsot par.
Vārds deputātam Globzemam otro reizi.
Jā, es arī gribētu atgādināt, man tika aizrādīts par to, ka es teicu, ka vajag pievaldīt muti, neviens rukšu vārds nebija. Butāna kungs, par citu Mūrnieca kundze, jūs atceraties, jūs vadījāt sēdi, Butāna kungs teica vārdu.
Debates slēdz, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijā, kā jau arī Pimenova kungs minēja, priekšlikums tiešām ļoti izaicinošs, un pēc debatēm komisija to noraidīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputātu Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 21 pret 56 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums arī no deputāta Piminova un paredz izmaiņas atbalsta regulējuma izmaksas termiņā un komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Piminovam.
Jā, paldies. Sava būtībā ceturtais priekšlikums, kā jau es teicu, ir saistīts ar trešo priekšlikumu un pamatā es to jau paskaidrojas, kāpēc esmu to izdarījis. Bet, lai gan organiski saistīts ar trešo priekšlikumu, ceturtajam priekšlikumu ir sava patstāvīga nozīme. Es to neiesniegtu, ja pabalsta piešķiršanas nosacījuma netikta pieminētas ārkārtējās situācijas beigas. Kāpēc pabalsta piešķiršanai ir saistīta ar ārkārtējās situācijas beigām? Ja tas ir svarīgi, tad turēsim atmiņā, ka ārkārtējās situācijas atcelšana nenozīmē valdības noteikto ierobežojumu atcelšanu. Te var turpināties tik ilgi, cik valdība uzskatīs par nepieciešamo. Un līdz ar to nav nekādas pārliecības, ka tās problēmas, kuras tagad piedzīvo vecāki audzinot bērnus, nebūs arī izsmelti ikdienā. Tāpēc, ja tomēr šis termiņš ir svarīgs, es aicinu aizstāt to frāzi, ar kuru beidzās 62. pants un to tā laika intervāla beigas, proti COVID-19 izplatību izsludinātas ārkārtējās situācijas beigas, ar citu nosacījumu, proti, līdz sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatīšanu vai izplatīšanas draudiem ministra kabineta noteikto ierobežojumu atcelšanu. Nu, tad būs viss skaidrs, kāpēc, varbūt arī vienreizējis, bet šīs pabalsts ir piešķirts. Lūdzu manu priekšlikumu atbalstīt. Paldies jums, kolēģi.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, es saprotu, ka mēs visi esam noguruši, bet tomēr droši vien šai te personīgā attieksmē nevajadzētu prevalēt pār darbu, pār kolēģialitāti. Bet ja mēs runājam par Piminova kunga priekšlikumu un turpinājumu, teiksim, šai diskusijai, es arī gribētu atgādināt godātiem kolēģiem un arī tiem, kas skatās šo saimes sēdi, ka ar ārkārtas situācijas beigām nekas nebeigsies. Nekas nebeigsies ar ārkārtas situācijas izbeigšanos, jo tiešām, tā kā arī Piminova kungs norādīja, ministru kabineta pilnvars šobrīd ir neierobežots. Mēs faktiski šobrīd dzīvojam tādā valstī, kurā parlamentam vispār nav nekādas teikšanas. To jūs redzējāt arī šodien saimes sēdē. Un ministru kabinetam ir tiesības turpināt šos ierobežojumus, izdomāt jaunus ierobežojumus. Un vēl jo vairāk ministru kabinetam nav nekāda pienākuma kompensēt šos ierobežojumus. To mēs redzējām praksē par ministru kabineta ierobežojumiem, kuri tika pieņemti oktobrī attiecībā uz interešu izglītības skolotājiem. Interešu izglītības skolotāji joprojām līdz šim brīdim nav saņēmuši nevienu eiro centu par šiem aizliegumiem, kuri tika ieviesti pirms ārkārtas situācijas sākuma. Nevienu pašu. Vienīgais, ko viņi saņēma, ir neizpratni un brīnīšanos par to, kā vai tad jūs nevarat peldēšanas nodarbības novadīt attālināt. Tāda bija atbilde. Tāpēc es aicinu jūs pievērst uzmanību arī šim jautājumam un noteikt to, ka ģimenes būs pēc tam arī jāatbalsta tad, kad ārkārtas situācija beigsies. Ar ārkārtas situāciju nebeigsies murgs un ierobežojumi. Paldies, es aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā ceturtais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto deputātu Piminova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 22 pret 59 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir no Saeimas juridiskā biroja, precizē un papildina redakcionālu 62. Pantu. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir no deputāta Jūlijas Stepiņenko. Pārēdz izmaiņas atbalsta apmērā un piemērošanā un komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, šo priekšlikumu, tāpat kā šos te četrus likuma projektus, kurus mēs šodien jums arī piedāvājām, un kuri izraisīja valdības vēlmi ātrāk rīkoties bērnu pabalstu jautājumā, mūs mudināja iesniegt neviens cits, kā tie paši Saeimas kolēģi, kurš šodien balsoja paši pret saviem priekšlikumiem. Mēs runājam par attīstībai par, par kolēģiem no attīstībai par, konkrēti Marija Golubeva pagājušajā nedēļā pieminēja, ka attīstībai par atbalsta šos 500 eiro pabalstu bērniem, bet šo atbalstu vajadzētu paplašināt. Šo atbalstu vajadzētu paplašināt un palielināt attiecīgi tajām ģimenēm, tām ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti. Golubevas kundze piedāvāja 250 eiro. Viņa uztaisīja reklāmas rullīti, tika palaista preses relīze, un visi sabiedrība uzzināja, ka attīstībai par ir tā, tas politiskais spēks, kas ļoti, ļoti rūpējas par bērniem ar invaliditāti no visas sirds. Tāpat tika pieminēta arī vientuļie vecāki un pensionāri, bet koncentrēsimies uz šo konkrēto jautājumu. Mēs iesniedzām likumprojektu, kas paredzēja šo te vienreizējo papildus piemaksu ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti nevis 500 eiro, bet 1000 eiro apmērā. Mēs pārreicinājām, ka šī papildus piemaksa no valsts budžeta maksās vien tikai nedaudz vairāk kā 7,9 miljonu eiro. Pavisam nedaudz, salīdzinot ar visiem tēriņiem, kas šobrīd notiek valdībā un kuri vēl tikai nāks uz Saeimu apstiprināšanai. Taču pretēji savai nostājai papildus atbalstīt ģimenes ar invaliditāti un, ja es nemaldos, tad arī šodien frakcijas attīstībā par deputāti ļoti daudz mums stāstīja par to, kādas vajadzības ir šajās ģimenēs un cik ļoti vecākiem ir nepieciešams papildus atbalsts. Pretēji visam sacītajam, šobrīd visi klusē, pretēji visam sacītajam attīstībai par deputāti budžeta komisijā visi nobalsoja pret. Tieši tāpat pret nobalsoja arī Nacionālā apvienība. Pret nobalsoja frakcija KPVLV. Godātie kolēģi, es aicinu, jā, es aizmirsu, ir tāda arī vienotība pareizi, viņi arī nobalsoja pret. Es aicinu, godātie kolēģi, šo priekšlikumu atbalstīt, tāpēc, ka šis priekšlikums ir nepieciešams tām ģimenēm, kurām tēriņi ikdienā ir saistīti nevis ar greznuma lietām vai papildus kaut kādām izklaidēm, bet šie ikdienas tēriņi ir nepieciešami bērna uzturēšanai, bērna atbalstam, bērna ārstniecībai. Šie vecāki sapņo par to, ka viņi varētu sakrāt 2000 eiro, lai nopirktu bērnu sēdeklīti, kuru joprojām mēs visi kopā valdība Saeima nevaram atrast naudu šīm lietām, lai cik mēs esam reizes lūguši un iesnieguši priekšlikumus. Šīs ģimenes sapņo par to, lai varētu nopirkt specializētās mēbeles un aprīkojumus saviem bērniem. Šīs ģimenes sapņo par to, lai viņi varētu atļauties asistentu. Un jūs, bezkaunīgi reklamējoties uz viņu rēķinu, palaižat preses relīzes, palaižat video, bet pēc tam nobalsojat pret un sēžat tagad un klusējat. Tā kā šie te 500 eiro un šī te papildus reklāmiņa, kur jūs palaidāt, jums pēc tam atmaksāsiet sūri un grūti, jo cilvēki atcerās jūs balsojumu, un mēs darīsim visu, lai arī šo balsojumu cilvēki atcerētos. Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, tiešām, manuprāt, laika nav vienkārši, un citiem varbūt ir vieglāki, citiem smagāki, bet tiem bērniem, kas ir tiešām ar invaliditāti un tieši šajā priešlikumā iekļautā doma nu, viennozīmīgi ir visnotaļ ļoti sarežģīta situācija. Un šobrīd, ja mēs skatāmies, kur ir tādā grūtākā situācijā, šodien jau šo jautājumu gan Regīna Ločmela kundze izstāstīja, tāpat arī Jūlija jau vairāk kārtīgi par šo ir runājis šodien, bet no pozīcijas īsti tāda pretargumentācija nav izskanējusi, kāpēc šo nevarētu atbalstīt. Protams, tam ir budžeta ietekme, protams, tas nav to nevar noliegt, bet mūsu ieskatā un arī mēs šodien atbalstīsim šo priekšlikumu, domāju, būtu jārod valsts budžetā, neparedzētajos līdzekļos, vienalga kurā kabatā, bet būtu jābrot šie līdzekļi, lai šobrīd varētu pēc būtības palīdzēt šiem cilvēkiem, palīdzēt vairāk, jo tā palīdzība ir nepieciešama. Tāpat mēs Zaļo zemnieku savienības frakcija jau esam iesnieguši arī citu likumprojektu par atbalstu senioriem, kuru mēs tuvākajās sēdēs jau skatīsim, bet un arī tur vajadzīga nauda, un tāpat kā šeit ir vajadzīga nauda, tā nauda būs jāmeklē, un tas ir valdības uzdevums šos resursus sameklēt, jo īpaši šajā laikā. Tas, kas šeit ir tāds nu, diezgan man nesaprotams, tik tiešām ir tās publiskās komunikācijas, ko politisko partiju pārstāvi pauda, reklamējās, dažādi izziņoja par to, ka šādu te priekšlikumu, tai skaitā, viņi atbalstīs, ka tas ir tas, kā tam būtu jābūt. Un šobrīd tā ļoti aizdomīgi klusē. Šobrīd būtu tas īstais brīdis, ka es aicinātu kolēģis no attīstībai par un visus, kas runāja par to, nākt un stāstīt, kas ir mainījies, kas ir tie iemesli, kāpēc jūs nevarat šo te priekšlikumu atbalstīt. Jo mēs visi redzējām, kā daudziem tā skaitā mūsu saimes kolēģiem interesanti gāja komunikācijā ar to, ko var izdarīt un ko nevar izdarīt pa 500 eiro. Šī būtu īstā vieta paklausīties tos argumentus, kāpēc jūs neatbalstiet šādu priekšlikumu, par kuru jūs paši iepriekš esat izpaudušies, ka tāds nu, ir tas pareizais ceļš un tā nu būtu jābūt un pareizais atbalsts būtu tieši šāds. Šāds priekšlikums ir iesniegts, kolēģi. Aicinu atbalstīt, arī mēs, domāju, šo priekšlikumu atbalstīsim. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumās saimnes priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, cienījumās kolēģis. Papildinot iepriekš kolēģi teikto, es arī noteikti aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt, jo šobrīd nu, COVID-19 pandēmijas laikā, ārkārtas situācijas laikā ir grūti ne tikai ģimenēm, kurām bērni ir mājās, kad vecāki strādā par pedagogiem, pedagogu asistentiem, palīdzot pie mācībām attālinātā procesa laikā, strādājot par pavāriem, par visu faktiski upurējot savu dzīvi, lai varētu šobrīd saviem bērniem nodrošināt šo nākotnes posmu, neatņemt viņiem iespēju nākotnē, bet vecākiem, kam bērniem ir invaliditāte, un ne tikai fiziska kustība traucē, arī garīga invaliditāte šobrīd ir īpaši smagi. Mēs domāju, ka daudzi no jums zina, cik problemātiski šobrīd ir strādāt ar asistentiem, ņemot vērā arī šo ierobežojumu, ka cilvēki nav no vienas mājasaimniecības, ir vairāki ir ierobežojumi, arī šie cilvēki ir nonākuši pašizolācijās, un šis moments ģimenēm, kur bērnam ir invaliditāte, ir ļoti, ļoti smags. Un šis priekšlikums parāds tiešām saprātīgi atbalsts. Tas nav kosmisks atbalsts. Mēs iepriekšējo diviem priekšlikumiem nebalsojām. Mēs draudzējāmies ar loģisko saprātu. Šis priekšlikums tiešām, kolēģi, ir ļoti, ļoti būtisks, un viņam absolūti nav milzīga ietekme uz valsts budžetu, ja mēs raugamies, kādas summas kopumā valsts šobrīd tērē COVID-19 laikā. Cik mēs naudas esam tērējuši dažādiem pētījumiem, kā gatavot salātus un tam līdzīgi, kur rezultātā nevienam nav vajadzīgi. Mēs iepērkam pa 10 000 mēbeles vakcinēšanas birojām laikā, kad ļoti daudzas ministrijas valsts kapitāla sabiedrības iestādes strādā attālināt no mājām un biroji mēbeles un tehnikas ir pieejams un tam līdzīgi. Bet šeit, šajā priekšlikumā mēs runājam par ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti. Tiešām, kolēģi, atbalstam šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Ločmalai.
Tāpat kā no rīta, es aicināšu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Es aicināšu visas frakcijas, visus deputātus likt valdībai atrast tos nedaudz vairāk par 7 000 000, lai ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, saņemtu to palielināto vienreizējo piemaksu pie ģimenes pabalsta, tos 1 000 eiro vienu reizi, jo 7 000 000 sastāv no, piemēram, no summas 1 000 000. Es jums tagad nodemonstrēšu, kas mūsu valstī ir 1 000 000. Jūs varētu izlasīt divas dienas vecu LSM ziņu par to, ka bijušais komunikācijas uzņēmumā TET, tas ir bijušais Lattelekoms, ar valsts kapitālu. Pagājušajā gadā saņēmā no šī uzņēmuma ienākumus, proti atalgojumu, kā arī kompensāciju par amata atstāšanu, 1 000 000 eiro apmēra. 1 000 000. Tā ir 1/7 no tā, ko mēs varētu šodien piešķirt ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti. Paldies Dievām, ar Baltiku vadītājs Gausa kungs atteicās krīzes laika no atalgojuma vispār, bet neaizmirsīsim, ka līdz šim viņa atalgojums gadā bija vairāk nekā 1 000 000 eiro. Un varētu arī saskaitīt, cik daudz miljonus viņš saņēma pirms tagad krīzes laikā. Viņš nevarētu vadīt savu uzņēmumu tā, lai tomēr notūrētos. Es pašlaik nerunāšu plaši un gari par Air Baltica darbību, un kāpēc viņi īsteno savus lidojumus no Lietuvas un Igaunijas, un kāpēc Igaunija un Lietuva rūpējas par savu turisma nozaru. Latvijā ir ārpus šīs konkurences cīņas, un mūsu turisti lido no Igaunijas un Lietuvas uz to pašu Ēģiptu un tālāk. Tā ir vēl viena nopietna saruna. Bet pašlaik ir nopietna saruna par to, vai mēs tiešām saprotam, ka ģimenes ar bērniem invalīdiem ir nepieciešams īpašs atbalsts, un ja helikoptera naudā ir mums novērtēta kā 500 uz vienu bērnu, tad es domāju, ka absolūti loģiski, ka uz bērnu ar invaliditāti šai summa ir jābūt lielākai. Protams, ne visus deputātus interesē, kas tas ir par invaliditāti un kādas izmaksas ir šīm ģimenēm, lai padarītu savu bērniņu laimīgu un cik dārgi tas maksā Latvijā. Latvijā, kur, piemēram, bērnu autisti, lai izaugtu pilnvērtīgi, vecāki ir spiesti tērēt līdz 600-700 eiro mēnesī priekš speciāliem pedagogiem, priekš speciāliem kursiem un tad tālāk. Tas nav pat mēbeles, tas nav krēsliņš, automašīna. Vienkārši, lai bērns attīstītos, jo valsts nesniedz šo palīdzību, valsts nesniedz šo iespēju. Es nerunāju par logopēdiem, par bērniem, kuriem ir runas aizturas un kuriem nepieciešams ļoti dārgas un smalkas operācijas, kuras nevienmēr Latvijai ir pieejamas. Es jūs ļoti lūdzu absolūti visus deputātus izdarīt šo soli. Un es domāju, tas varētu būt labākais, ko jūs varētu šodien, tieši šodien izdarīt. Paldies.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko otro reizi.
Kolēģis iegāju tādā portālā Ziedot.lv un ziniet, kas pirmais mums izlaic atbalsts īpašajiem bērniņiem. Bērna cerebrālo trieku ir COVID-19 riska grupa, jo spastikas dēļ infekcijas gadījumā nopietni apdraudā telpošanu. palīdzēsim saņemt drošu rehabilitāciju mājas apstākļos. Godātā Nacionāla apvienība, godātā attīstībai par JKP pilnotība, KPV, tiešām jūkā reklamēties ar saviem pieciem cēlu TikTokos, Facebookos, Twitterī, visur, kur citur, un nebēr laikā pieļaut to, ka iedotēlē portās pāc naudu tik ļoti pašsaprotami lietai šajās
pandēmijās. Es jūs pārtraukšu, ir laikam nepieciešama tehniskā pauze, jūsu teiktais pēdējās divas minūtes bija diezgan nesaprotams. Cik ilgu vajag tehnisko pauzi, IT daļa? Cik? 10 minūtes? Pietiks ar 10. Godātie kolēģi, tehniskais pārtraukums līdz 19.10.